No niin, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, väliajalla Antti Kruus sanoi, että mennään jo välillä Roomaan. Niin se on, me ollaan puhuttu nyt messusta ja kirkosta, mutta Antti Kruus on aivan erityisesti Rooman asiantuntija. Sanos, kuinka monta kertaa sä oot Roomassa käynyt?
Olen pitänyt tarkkaa kirjanpitoa siitä ja nyt palasin tällä viikolla, se oli 68. kerta.
Tämä kuulostaa jollain tavalla aika erikoiselta. Niin nyt mä tiedän niitä, jotka ovat käyneet siis 100 kertaa Israelissa ja sanovat, että se on pyhä maa. Mun täytyy myöntää, että mä itse vähitellen rupean kuulumaan heihin kanssa, mutta en nyt 100 kertaa, mutta käyn siellä. Mutta miten tämä, mistä tulee Rooma-herätys? Se kuulostaa vähän paavilliselta tai paavilaiselta.
Niin. Kyllä sekin varmaan juontaa tähän Seppo A. Teinoseen, joka istutti tämän. Hänhän oli katolisen teologian asiantuntija. Hän oli itse osallistu Vatikaanin toiseen kirkolliskokoukseen tarkkailijana. Ja sen jälkeen hän sitten on kääntänyt paljon katolista kirjallisuutta suomen kielelle. Ja ehkä se innostus siihen, tai kiinnostus katoliseen teologiaan, niin sitä kautta sitten myös se Rooman kiinnostuskin on tullut.
Kun käyt Roomassa, Roomahan on ihmeellinen, siis jos sanoo, että Rooma on ihmeellinen kaupunki, niin se on jo alimitoitettu sana, koska se näistä muutamista maailman kaupungeista varmaan Jerusalemin ohella on kaupunki, jota ei voi sanoa edes ihmeelliseksi kaupungiksi, mutta näitä yhdistää tietenkin myös aivan erityisesti se monikerroksisuus, siis nykyajan muotikaupunki, muodin ydinpaikka, toisaalta siitä taaksepäin menevä kulttuuri, kristinuskon alkuvaiheisiin ja siitä taaksepäin. Mitä kerrostumia Antti Kruus kaivaa Roomassa?
No kyllähän se Rooma, niin kuin sanoit, Rooma on hyvin vanha kaupunki, 2800 vuotta vanha noin. Ja siellä nämä kerrostumat edelleenkin näkyvät kaupungin ilmeessä, että siellä on pystyssä 2000 vuotta vanhoja rakennuksia. Ja kyllä se aina joka kerran kun siellä käy, niin jotain uutta siitä myös löytää. Mutta sitten samalla tietysti kun siellä käy, niin käyn vähän työstämässä näitä seuraavia pyhiinvaellusmatkoja esimerkiksi.
Niin sanopas niistä, ja tässä voidaan myös ääneen sanoa, siis kuinka monta pyhiinvaellusmatkaa sä oot järjestänyt sinne?
31 on tällä hetkellä luku.
Ja 32. on sitten joulukuun 14. päivä, vai onko siinä välissä jo jotain?
Välissä ei ole, että se on 32.
No niin, 32. päivä on nimittäin, 32. pyhiinvaellusmatka alkaa 14. päivä joulukuuta, päättyy 21. päivä joulukuuta, ja siellä me molemmat olemme mukana. Minä olen vähän niin kuin sun apumiehenä siellä. Ja siellä on vielä katolinen pappi veli Gabriel.
Kyllä.
Dominikaani.
Dominikaani veli Gabriel Salmela tulee myös sinne mukaan. Että se on näin ekumeeninen matka ja siinähän ollaan ihan Rooman ytimessä majoittuneena Birgittalaisluostarissa ja
niin.
Läheisessä Hotel Farnesessa.
Se on melkein täys. Nyt jos joku kuulija haluaa vielä mukaan, mitä pitää tehdä?
No kannattaa lähettää Antti Kruusille sähköpostia.
No niin.
Antti.kruus.uulla kirjoitettuna @evl.fi esimerkiksi.
Antti.kruus@evl.fi saattaa hyvällä tuurella vielä mahtua mukaan. No meillä on siellä meidän oma ohjelmamme, sitä emme nyt tän enempää tässä mainosta, mutta että jos sä ajattelet, niin mistä tämmöiset yleisesti pyhiinvaellusmatkat, joita nyt siis 31 on plakkarissa, mistä ne koostuu ja miksi? Nämä on hyvin suosittuja. Nämä tulee aina täyteen. Mitä siellä tapahtuu? Miksi ihmiset haluavat Roomaa?
No Roomahan on tärkeä pyhiinvaelluskohde. Jos ajatellaan Pyhää maata, niin se on tietysti ykköskohde. Ja ne paikat, missä meidän Herramme itse on vaeltanut elämänsä aikana. Mutta sitten kakkosena tulee heti Rooma. Ja siellähän on, niin kuin katoliset sanoo kauniisti, niin apostoli ruhtinainen haudat, eli pyhän Paavalin ja pyhän Pietarin. Mutta siellä löytyy esimerkiksi myös apostoli Bartolomeuksen hautakirkko.
Niin siis äsken siteerattu filippiläiskirjeen Elämä on Kristus, kuolema on voitto on kirjoitettu Roomassa.
Niin, niin.
Aha. Vankeudessa filippiläisille.
Joo.
Meillä on siis niin kuin koko historia ja teologia siellä. No, mutta jos ajatellaan, että siinä on paitsi tämä ikään kuin jyhkeä tausta, niin sitten siinä on myös tavallaan kirkkoinstituutiota noin 2000 vuotta perässä. Sinun retkillä me päästään aika lähelle paavia. Mitä se tarkoittaa?
No siinä on tällainen paavin yleisvastaanotto, eli kenraali audienssi, jossa hän tervehtii uskovia ja pitää pienen rukoushetken ja mainitsee sitten ryhmiä noin nimeltäkin. Ja muistan aikana ensimmäisellä pyhiinvaellusmatkalla, niin se oli vuonna 1997, paavi Johannes Paavali II sanoi suomen kielellä kaksi lausetta.
Silloin.
Että tämä ekumeninen kohtaaminen tuottaa minulle suurta iloa. Jumala siunatkoon teitä ja koko Suomea. Suomen kielellä.
Joo, vai niin. Mites tämä paavin yleisvastaanotto, se on siis viikoittain. Mutta mitäs sitten, kun paavi ei ole paikalla, vaikka Amerikassa?
Niin silloin se jää väliin.
Niin, se on hyvin yksinkertaista. Niin. No ehkä tästä nyt paitsi Roomasta, niin voi siinä mielessä puhua Vatikaanista. Millä tavalla nimenomaisesti Vatikaani, siis kansallisvaltiona kautta niin kun omana ihmeenä siellä kaiken keskellä, kuinka paljon sä vietät aikaa siellä? Käytkö joka kerta?
En käy joka kerta, että nyt pyyhkäsin aika läheltä, mutta en käynyt sisällä. Sehän on pitkälti muurien ympäröimä, mutta sitten siinä on yksi kohta, josta on... Ja ne on helppo mennä, eli Pyhän Pietarin kirkko ja se aukio, joka on siinä edellä, se on Vatikaanin aluetta. Mutta muuten sitten pitää ohittaa näitä sveitsiläiskaartilaisia, ja jos ei ole lupaa, niin ei pääse ohitse.
Eikö museoon pääse mahdollisesti sivuteitäkin sieltä?
No museoon pääsee tietysti, ja siellä ei ole sveitsiläiskaartilaisia, olet oikeassa, mutta sinne on hirveän pitkä jono.
Niin, miten sitten olen kuullut huhuja, että joskus jotkut ovat päässeet sinne sisäänkin pyörimään muuten, mitä siinä pitäisi tapahtua, että voisi vähän laajemmin päästä kuin siihen ihan peruskierrokselle?
Ei, no sitten kannattaa olla yhteydessä asianomaisiin toimistoihin ja pyytää tällaista käyntiä. Esimerkiksi on mahdollista vierailla siellä nekropolissa, joka on Pyhän Pietarin kirkon alapuolella ja ihan lähellä Pyhän Pietarin hautaa. Sinne on mahdollista päästä pienissä ryhmissä, 12 hengen ryhmissä.
Oletko käynyt?
Olen käynyt muutaman kerran.
Joo. No, miten sitten, jos ajatellaan tätä Roomaa noin niin kuin yleisesti, sehän on siis, niin kuin todettiin, siis paitsi kerrostumien kaupunki, myös sanotaan niin kuin moderni metropoli. Niin vietätkö aikaa Roomassa myös tästä näkökulmasta vai katsotko aina vain historiaan?
No kyllä täytyy myöntää, että kyllä sitä Rooman monikerroksisuudesta pyrin nauttimaan aina, kun siellä olen. Ja Roomahan on kuuluisa hyvästä ruuasta ja hyvistä juomista ja tietysti se tunnelma on jotenkin ainutlaatuinen siinä kaupungissa.
Onko koskaan ollut tämmöistä kaukokaipuuta tai suunnitelmaa? Haluatko sen paljastaa tässä julkisesti, että sun pitäisi asua siellä vähän enemmänkin. Jos sä oot nyt 60, oliko se kaksi kertaa?
68.
Ei kun 68 kertaa käynyt, niin siinä voisi noin niin kuin ekonomisesti ajatella, että kannattaisiko olla siellä vähän pidempään.
Niin, kyllä. Tietysti mä oon vähän sellainen maalaispoika, että kun siellä pari viikkoa on, niin sitten rupeaa kaipaamaan jo vaikka Assisiin tai jonnekin muualle. Että kyllähän se suurkaupunki on myös sellainen väsyttävä.
Niin. Mites muuten Italia muuten? Sä oot siis Italian ystävä, puhut Italiaa erinomaisesti ja oot meitäkin siinä auttanut. Mutta onko tämä Rooma-fanaattisuus ainoa niinku Italia-fanaattisuuden muoto vai pyöritkö siellä muualla?
Ei, pyörin muualla, että olen kirkon ulkosuomalaistyössä ja seurakuntani on koko Italia, eli Italiassa asuvat suomalaiset. Käytännössä tarkoittaa sitä, että pidän messuja sitten myös Milanossa ja Assisissa.
Mites Etelä-Italiassa?
Valitettavasti niin määrärahat on niin pienet, että ei jää kaikkia lehdiä sitten, kun se tapahtuu kuitenkin loma-aikana ja vapaa-aikana, niin siihen ei nyt tällä hetkellä ole mahdollisuutta.
Millä tavalla Italiassa otetaan luterilainen pappi vastaan, kun ei heti tiedä, että sä oot niin paavilainen kaveri, että myötämielinen, mutta että otetaanko hyvin?
Täytyy sanoa, että otetaan hyvin ja saan viettää messuja katolisissa kirkoissa. Sitten tietysti siellä on anglikaaninen kirkko, jolla on monta kirkkoa ympäri Italiaa. Ja tietysti aina välillä törmää myös siihen, että kun kysyy, niin sanotaan, että ei.
Joo.
Mutta sitten tietysti täytyy ymmärtää, että heillä ei ole tietoa siitä, mitä tarkoittaa luterilainen kirkko Suomessa. Ja meidät luterilaiset kaikki yhdistetään ja ajatellaan, että ollaan samanlaisia. Ja esimerkiksi Saksan luterilaiset on vähän erilaisia kuin niin. Suomen luterilaiset.
Kyllä. No tässä on lopussa ollut yleensä aina tapana kysyä voisiko sitä nyt sanoa profetiaksi vähän, että millä mielin katsoo tulevaisuuteen kirkon suhteen. Jos katsotaan tästä nyt eteenpäin, sanotaan nyt vaikka 10 tai 20 vuotta, niin mitä ajattelet, miltä Suomen evankelis-luterilainen kirkko näyttää?
Kirkolla ei mitään hätää, jos se on kristuskeskeinen.
Ehkä me tähän rohkenemme lopettaa, rakkaat kuulijat, tänään. Meillä siis vieraana on ollut Olarin seurakunnan kappalainen Espoosta, siis Antti Kruus ja Rooman ystävä, messun asiantuntija. Kiitos siitä, että täällä olit, voimia, valoa ja Jumalan varjelusta.
Joo. Kiitos. Siunausta myös sinulle.